Se mnou ve vysílání víkendového radiožurnálu je host. Je to dnes učitelka, ale také spisovatelka a scénáristka paní Naďa Horáková. Já vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
No, není zač. A vy jste si teď vlastně ve vysílání v přímém přenosu dozvěděla tu smutnou zprávu, že zemřela herečka, disidentka paní Vlasta Chromostová, v podstatě jedna opravdu z nejvýznamnějších hereček, které se na naší scéně objevily. Ona byla také skvělou publicistkou. Tak mě nejdřív zajímá váš osobní názor na ní. A potom, co by učitelka, jak o Vlastě Chromostové se dnes už učí?
Tak samozřejmě Vlasta Chromostová je legenda. Je to legenda nejen herecká, ale i svou osobností. A my jako učitelé samozřejmě v 9. ročníku se probírají dějiny literatury, dějiny divadla, kinematografie, takže ona tam má samozřejmě své místo. A je to zaměřeno v tom 9. ročníku hlavně na bytové divadlo. Takže vlastně, když ona nemohla hrát, tak pořádali ta bytová divadla. A jinak já jsem ji měla teda velice ráda a velice ráda vzpomínám na film Bílá paní. To si vždycky vzpomenu, ano, kde hrála manželku Vlastimila Brodského. Nepamatuju se, jak se jmenovala ta jeho role, ale on byl Castellano, no, tak trochu, vždycky ho tak trochu usměrňovala. A jako úžasná je ta její poslední závěrečná věta: tak nekecej a plav. Takže to si myslím, že si my, naše generace, tady toto pamatuje.
My budeme pochopitelně tuto výraznou osobnost české kultury připomínat v dalším vysílání a děkuju za tu vzpomínku osobní vaší tady vysílání víkendového radiožurnálu. Já jsem říkala, že jste jednak tedy učitelka, spisovatelka, ale také scénáristka. Já musím říct, že jednak jste žena, která vlastně až do 30 let údajně neměla vůbec jako ánunk o tom, že by mohla někdy se stát spisovatelkou a psát. Píšete historické romány, detektivky a také jste spoluautorkou scénářů a námětů televizního seriálu Policie Modrava. Budou další díly? Pracujete na tom?
Jestli budou další díly, to nevím. To samozřejmě musí rozhodnout jako vedení televize a pan režisor Soukup, který jednak Modravu režíruje, ale také je autorem scénářů a námětů. Ale jako pokud se bude psát, tak samozřejmě budu velice ráda psát taky, pokud mě přizvou. Já jsem třetí řadu jsem nepsala, bylo to hlavně z osobních důvodů rodinných, teda. Takže jako pokud se bude psát další řada, tak teďka budu vlastně jako ráda, když budu psát.
Co byste tam ráda dala do toho příběhu?
Tak samozřejmě ráda bych tam dala nějaký ten ženský pohled, protože oni píšou ty scénáře, hlavně teda pánové, pan Vajc a pan Soukup. A někdy se mně zdá, jako já nesmím kritizovat teda, ale někdy se mně zdá, že oni mě potom nevezmou. Ale někdy se mně zdá, že je tam opravdu toho mužského takového přístupu jako víc. Takže já si myslím, že ta ženská nějaká taková ženský pohled se tam vždycky vyplatí.
Tady mluvíte o tom, že toho mužského přístupu je víc a ve školství se zase mluví o tom, že tam těch mužů je opravdu hodně málo.
Ano.
Tak co byste udělala pro to, aby se objevilo právě ve škole za katedrou víc?
Tak každopádně je to ta obligátní otázka platu, že? Protože ty platy jsou opravdu, musím říct, teda bídné. A stále více zvyšuje zátěž, psychická i pracovní. Už já když srovnám, když jsem začínala, jak jsme papírovali, když jsme vlastně vůbec nepapírovali. A co teďka děláme, že já nevím, možná 30% té práce, kterou děláme, jsou papíry, papírování, neustále vypisování, vyplňování něčeho. Tak si myslím, že i pro ty muže je to takové nezáživné, že i ta kancelářská práce spíš je taková jako ženská, taková nudná. Takže pokud chtějí muže zaplatit a přestat papírovat.
Spisovatelka, scénáristka a také učitelka paní Naďa Horáková je dnes hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
Zemřela filmová především divadelní herečka paní Vlasta Chramostová. Bývalý prezident Václav Havel jí udělil roku 1998 řád Tomáše Garrigua Masaryka třetí třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. My ve vysílání radiožurnálu v 17 hodin připomeneme její rozhovor, velký rozhovor, který jsme s ní natočili před pár lety. Teď ten rozhovor, který vysíláme živě, patří mému dnešnímu hostovi, kterým je spisovatelka, scénáristka, také učitelka paní Naďa Horáková. Vy už jste vzpomínala na Vlastu Chramostovou, já jsem připomínala i tu její publicistickou práci. Četla jste od ní nějaké fejetony? Ostatně fejetony, to je jedna také z vašich knih, myslím, Tajnosti zborovny, ano. Je ta poslední.
Ano, já když jsem se připravovala na psaní Tajnosti zborovny, tak samozřejmě jsem načetla spoustu fejetonů, četla jsem i fejetony, myslím, že to byly takové vzpomínkové fejetony od Vlasty Chramostové, ale nemůžu konkrétně teďka říct, které to byly, protože těch fejetonů průřezově jsem přečetla velké množství. Takže, to, ale vím, že psala fejetony.
Je to velký rozdíl psát scénář pro televizi, psát si fejetony, anebo psát historický román, což je také vaše doména.
Takže, kdybych to tak rozdíla, tak nejjednodušší jsou ty fejetony, protože jsou krátké, nemusíte to nosit v paměti, v hlavě, takže člověk sedne a třeba za to odpoledne jeden fejeton napíše. Potom bych řekla, že takové jednodušší jsou psaní scénářů, protože to zase není nějaký velký rozsah. Co se týče, já počítám, když píšu vždycky třeba romány na slova. Takže román takový průměrný bych řekla, že má takových 60 tisíc slov. A ten scénář záleží, jak se kdo rozepisuje, tak může mít třeba kolem 10 tisíc slov. Takže scénář nemusíte vysidět, jak se říká v uvozovkách s prominutím na tom zadku, ale můžete chodit a přemýšlet o tom. Když to třeba ty historické romány, ty jsou asi na tu výdrž u toho počítače nejtěžší, protože to musíte opravdu vysidět, vypsat a navíc ještě musíte si ověřovat veškeré údaje a ty jako informace. A nestačí, řekla bych, u mě aspoň nestačí načerpat dopředu, ale prostě i v průběhu toho psaní historického románu ověřovat informace.
No vy teď pracujete na historickém románu z poloviny 18. století. Je to nebeklíč, tak jak dlouho na něm už sedíte?
Sedím na něm 8 let, ale to spíš sedím vlastně nad těmi materiály, protože pořád mám pocit, že to ještě nestačí. Pořád vlastně docházím na to.
Řekněte, o čem to bude, to neříkám já.
Je to o upírech, není to ale žádná fantazie. Je to opravdu historický román o procesu s upíry, který se odehrál, nebo s údajnými upíry, který se odehrál právě v toho polovině 18. století na Opavsku ve Svobodných Hermanicích. A byl to v podstatě, dalo by se to pojmenovat také jako poslední upír v Čechách a na Moravě, protože na to konto vydala Maria Terezie dekret o upírech, čím řekla, že upíři neexistují. Takže je to, budou tam samozřejmě ty upíři už mrtví, protože se jedná o mrtvé lidi. Budou tam ti jejich současníci, ale taky tam bude vlastně Maria Terezie, která v té době podnikala takovou okružní inspekční cestu po českých zemích a zastavila se i v Olomouci.
Jak se pátrá po těchto dobových věcech, kolik toho vlastně se dozvíte a kolik toho opravdu najdete v těch poznámkových aparátech, v těch záznamech, v těch muzeích, kolik se toho opravdu dá prověřit?
Tady já právě vycházím tady z matrik. Já mám několik prací tady o tom svobodohermanickém procesu, třeba diplomové práce, potom další práce, které historikové se tomu věnovali. Ale já jsem se spíš, než tady na tyto konkrétní práce, z kterých vycházím, zaměřila na matriky těch svobodných Hermanic. Protože nikdo neví, proč vlastně ten ten proces vypukl. To tam ty
vy už to procesy. Víte? Už to víte?
No, já si to myslím.
Tak řekněte.
Takže jedná se vlastně o to, že všechno se odehrálo v rodině Richtáře Saligera. A všichni, co svědčili, byl to soudní proces a všichni, kdo vlastně vystupovali jako svědci u toho soudu, tak byli buď přímo z rodiny, anebo měli nějaké vazby na tu rodinu. Takže to byla v podstatě nějaká rodinná záležitost. A byla obviněna jedna vlastně příslušnice té rodiny, manželka od Richtářova bratra. Že je upír a že všechny ostatní, teda, co byly pohřbení v průběhu roku po ní, takže všechny ostatní nakazila. Oni lidi, co tehdy věřili v to, že vlastně to upírství se dá nakazit. A jak jste se ptala na ty materiály, takže já prověřuju vlastně ty matriky. Můžu říct, já už tam znám snad asi každého, kdo tam žil. Takže spíš tady tímto způsobem, tímto směrem jsem se vydala. A samozřejmě, že jsem musela taky načerpat to, jak se v době toho končícího baroka žilo. To taky není jako jednoduché.
Posloucháte vysílání víkendového radiožurnálu. Mým dnešním hostem je spisovatelka, scénáristka Naďa Horáková. My jsme několikrát se vrátili k obrovské osobnosti české kultury, k paní Vlasti Chramostové, která zemřela. Bylo jí 92 let. Ona, jak jsem říkala, hrála v Brně, hrála v Olomouci, hrála i tady v Pražském divadle na Vinohradech vlastně na 20 let svůj umělecký a profesní život. Spojila právě s tímto divadlem. Viděla jste jí třeba, ona měla velkou řadu rolí, ona hrála Marii Stuartovnu, Anu Karetinu. Viděla jste ji?
Samozřejmě, jednak jsem ji viděla v těch filmech, ale viděla jsem ji taky, dřív se vysílaly inscenace, takže viděla jsem ji i v inscenacích.
Napadlo vás napsat třeba divadelní hru?
Tak, mě to nenapadlo, ale napadlo to moji přítelkyni, kamarádku, herečku Irenu Rosypalovou, která roky působila v Ostravě. Teďka pracuje na JAMU v Brně, jako asi hlasová výrazová poradkyně. Tak ta mě říká, co kdybys napsala nějakou prostě divadelní hru. Tak jsem teda poslechla a mám jednu rozepsanou, když nedokážu říct, kdy ji teda dopíšu. A jmenuje se Pět žen a je o životě, je o manželkách brněnského markraběte Jana Jindřicha Lucemburského. To byl bratr Karla IV. A já tady tuto osobnost těch moravských dějin mám velice ráda, protože jsem o ně napsala 4 romány, říkám jim brněnské, a jsou vlastně z poloviny toho 14. století, jako co se dělo tehdy v Brně, v soudnictví, vlastně ve správě toho města. A neřekla bych, že jsou to přímo detektivky, ale vždycky je tam nějaký takový, jako nějaký soudní případ. Mm-hmm. No a on byl 5x ženatý, no a taky, že jsem si vybrala těch jeho 5 žen, ale není to takové, bych řekla, nějaký historický příběh, historické drama, i když samozřejmě náplň bude historická, ale je to vlastně takový obrázek toho, jak oni se setkají všichni s tím Janem Jindřichem, všechny ty manželky po 700 letech. No, na Špilberku, když je tam prostě výstava. Aha. K tomu 700. výročí narození Jana Jindřicha, který se narodil 1322.
Jak se asi bude tvářit, až tam všech 5 potká?
No to nevím. A to jsou právě jako úžasné, takové úžasné zápletky, protože on si vzal snachu své první manželky. Mhm. Jeho čtvrtá manželka byla snacha té jeho první manželky.
Kdo by ho měl hrát?
To nevím, to ještě nevím. Knížka je rozepsaná, teda knížka. Ta divadelní hra je rozepsaná, ale opravdu nevím. Prostě mám toho rozepsaného hodně a jak se říká, člověk opravdu, když chodíte do toho zaměstnání, do té práce, máte plnou vlastně pracovní dobu, musíte tam pořád být, jo, nemůžete si vzít ani dovolenou. Takže ono je to dost těžké, jako to nějak skloubit, ten profesní život tady s tím spisovatelským.
Vy jste jednou v nějakém rozhovoru řekla, že do vínku jste dostala trpělivost a také rodinný talent. Trpělivost se odráží jak v tom učitelství, tak v tom psaní?
Jasně.
Bez trpělivosti by nebyl dobrý kantor kantorem.
Já si myslím, že dneska na tu trpělivost se musí sázet čím dál víc. Ten kantor musí být stál čím dál víc trpělivější, protože ta výuka je čím dál víc náročná. A samozřejmě jako spisovatel taky. Když není spisovatel trpělivý, nic nenapíšete.
Naďa Horáková, scénáristka, spisovatelka, učitelka ve vysílání víkendového radiožurnálu. My tady celý týden na radiožurnálu se bavíme o šikaně na školách. Mě by zajímal ten váš pohled na školách. Jak se tenhle ten jev objevuje, jestli je ojedinělý, vy učíte na malé škole. Jak se to jako...
No, my máme zhruba teďka asi 470 žáků a samozřejmě se šikanou se setkáváme. Jo, je to už...
Kdo je nejčastější obětí?
Nejčastější oběti jsou prostě děti, které jsou trochu jiné než ty ostatní. Buď jsou třeba klidné, nebo jsou drobnější, případně mají nějaké třeba jako i výukové problémy. A je to velice vážná záležitost. My se to snažíme samozřejmě řešit. Řeší to škola, řeší to i pokud už si škola neví rady, tak to řešíme s policií, ze státní policií. Ta teda musím říct, že na naší škole teda velice dobře s námi spolupracuje. Ale někdy to prostě nejste schopni prostě vyřešit.
No, protože ještě mě zajímá ta věc před tím řešením, protože to musíte zjistit.
No a to je tak. Právě to, že my třeba víme, že ta šikana tam probíhá. My to víme. Teďka jsme měli nedávno nějaký případ mezi deváťáky, kteří vlastně odešli. Ale my jsme to tam věděli, ale snažili jsme se to řešit. Ale prostě nešlo to, protože ty děti mlčely. Prostě neřekly, mlčely. A to je právě to je to nejhorší. Já si myslím, že na těch školách by opravdu měly být školní psychologové. A nejlepší podle mě, teda když už můžu říct, tak by bylo, kdyby i ten školní psycholog třeba vyučoval. Protože ono je něco jiného dělat psychologa a nevědět prostě, jak probíhá ta výuka. Protože oni ty děti, spousta dětí přijde k psychologovi a oni se chovají úplně jinak, než se chovají u nás. Takže třeba ta rodina cítí nějaký problém, tak ona řekne a teďka budeš říkat to a to, budeš se chovat tak a tak. A vlastně je to taková dvojsečná zbraň. Takže si myslím, že ti psychologové opravdu by měli být a znát ty děti i v tom reálu, v praktické výuce.
Jaké jsou důvody, že si žáci a studenti troufají i na učitele?
Tak jednak, to jsem taky zažila minulý rok, dostala jsem opravdu velice sprostý mail od jednoho žáka. A to jsme řešili, jsme to šetřili i vlastně s policií, ze státní. No a on se nakonec teda přišel přiznat, jako kdo to byl, vysvětlil mě, proč to udělal. Takže bylo to, že jsem asi urazila jeho ego před tím, to oni byli vlastně zapleteni do té šikany. A já jsem asi údajně urazila to jeho ego před tím manipulátorem. Takže jsem mu řekla něco v tom smyslu, jako, že by se měl líp učit, jo, nebo něco takového. Tak asi to byla moje chyba, nevím, teda. Ale když už nemůžete ani dětem říct, aby se učili, tak si myslím, že to je špatné.
Co se vlastně děje s těmi dětmi třeba, když mluvíte o té deváté třídě v té pubertě? Jo? Čím třeba i, řekněme, uklidnit nebo pomoct rodičům, kteří jsou nešťastní z toho, že to jejich dítě se projevuje jinak, než by chtěli?
Já si myslím, že ono, jako co se týče té šikany, tak neměla by to být záležitost jenom školy nebo nějakých institucí, ale měla by to být záležitost těch rodičů, pokud oni zjistí, že s tím dítětem není něco v pořádku, tak měli by jednak přijít do školy a jednak vlastně i to dítě poslat třeba k tomu psychologovi. Jo? Kdyby byli psychologové v té škole, tak by to bylo jednodušší tady toto.
Vzpomínáme a dál budeme vzpomínat ve vysílání Radiožurnálu na herečku Vlastu Chramostovou. Ona zemřela, bylo jí 92 let. My na ní vzpomínáme i s dnešním hostem víkendového Radiožurnálu, spisovatelkou Naďou Horákovou. Vlasta Chramostová, vlastně když se podíváme ještě na tu její filmografii, tak byla vlastně dvakrát nominovaná na Českého lva, je třeba Zabít sekala a Kuře melancholik. Tak když se zeptám na se v souvislosti s tím, čemu se věnujete vy a co vy píšete, tak třeba je Zabít sekala, to je vlastně taková detektivka, tam je ta zápletka, vy jste autorkou několika detektivek, je, ten žánr máte ráda. Tak jak je důležité vlastně při tom psaní přemýšlet, kdo by tu postavu stvárnil? Jestli je důležité, abyste si promítala?
Tak já když píšu, tak já to vidím totiž. Já píšu tím způsobem, že ten příběh se přede mnou odvíjí na takovém vlastně černobílém nějakém plátně, jo? Že člověk nevidí...
Černobílém plátně, jo.
Ano, černobílém. Ano, a černobílém, ano. Že člověk, jako ne, já nevidím jako konkrétní nějaké třeba, já nevím, ty scenérie nebo něco, ale prostě ten děj se mě tam jako odvíjí. A já, když píšu detektivku, tak já mám ráda takové detektivky vlastně typu Agáty Christy, jo, že jsou tam hlavně ty vztahy, takové zapeklité, že nevíte vlastně, proč se to událo, a protože nejsem policistka a jsem perfekcionistka, nebo dřív jsem teda bývávala, takže já jsem vždycky chtěla, aby to bylo takové, jako když už je tam ten policista, tak aby to bylo odpovídalo. Ale zjistila jsem, že to asi nejde, protože to nemáte jako z čeho čerpat. Takže vždycky většinou moji hrdinové jsou nějací lidé, kteří zhruba vždycky z nějaké střední vrstvy, buď muž nebo žena, a oni řeší nějakou tady tu záhadu. A většinou se tam snažím dát i nějakou tu love story, nějakou takovou romantickou zápletku, aby to nebylo jenom takové suché. Takže já říkám, že já nepíšu detektivky, ale pohádky pro dospělé.
Tak třeba můžeme připomenout Vlka na vodítku nebo Tři v kruhu, Hrob 13. Pany. To jsou vlastně knížky, které vyšly letos. A je to už druhé vydání. Detektivka, ta se nosí v hlavě jak dlouho? Když to srovnám třeba s tím teď románem, na kterém pracujete už 8. rok, a je to to bádání, ke kterému vás vlastně přivedla Marie Terezie z roku 1755 tím dekretem o upírech.
No, takže ta detektivka, dřív jsem bývala schopná napsat třeba detektivku přes prázdniny, jo, ty dva, tři měsíce, ale já píšu opravdu takovým, bych řekla asi prapodivným způsobem. Mně napadne nějaké to téma a vím, jako jak ten člověk bude zavražděný, jaký bude konec, ale já nevím, kdo bude zavražděný.
Kdo bude vrah,
tak vždycky zavraždím toho, kdo mě nejvíc leze na nervy, proto ty moje takové, vždycky mám dlouhé rozjezdy na začátku, než teda jako zjistím, kdo
tak
by to mohl být.
Musíte začít psát už na konci školního roku a ne si to nechávat až do prázdniny.
To bude rychlejší.
Čtou vaši studenti a vaši žáci nebo rodiče vaše knížky?
Tak děti moje knížky asi nečtou, protože jsou většinou, nebo ty deváťáci už jo, ale vím, že je čtou rodiče a děti mi je, nebo moji žáci mi je chodí, nechávají vlastně podepisovat, no, že kupují dárek pro maminku, pro babičku, takže donesou, podepíšu a jsem moc ráda a vždycky jim za to děkuju.
Jsou to spíš ti horší, anebo ti jedničkáři?
Nedá se to takto říct. Prostě takové průřezové téma, bych řekla, že to je.
Učíte pořád ráda?
Já nechci lhát. V poslední době jsem hrozně unavená. A už opravdu se těším na ten důchod, jak se říká, protože, jak jsem říkala, stále víc práce, stále víc papírování. A to papírování nás odvádí od té výuky. Takže pokud je důležitější papír než výuka, to není v pořádku.
Naďa Horáková, spisovatelka, scénáristka, učitelka ve vysílání víkendového Radiožurnálu. Děkuju. Naschledanou.
Taky děkuju moc, naschledanou.